คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยนะคะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังที่สำคัญมากเลยสำหรับนักเรียนแล้วก็คนที่เข้ามาทำงานหรือว่าเข้ามาเยี่ยมเยือนในออสเตรเลียนะคะนั่นก็คือเรื่องของประกันค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังสับสนหรือว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่ากรมธรรม์ที่ได้ทำไปมีความคุ้มครองและครอบคลุมอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรเพื่อขอรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือบริการต่างๆนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณจินตนานามวงหรือว่าคุณจ้าเอค่ะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดจากองค์กรด้านประกันภัยชั้นนำในออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะคุณจินตนาค่ะ
สวัสดีค่ะคุณแอน
ค่ะเรียกคุณจ้าเอดีกว่าเนาะ
ได้เลยค่ะ
ก่อนอื่นเลยค่ะคุณจ้าเอช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องประกันนะคะกรมธรรม์ประกันสุขภาพของนักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลียหรือว่ามาท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามาในวีซ่าประเภทต่างๆเช่น work and holiday อย่างค่ะกรมธรรม์ตัวนี้นะคะจะมีกี่แบบคะ
โดยปกติแล้วอะค่ะก็คืออย่างทั่วประกันสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือว่าคนที่มาเยี่ยมที่ออสเตรเลียค่ะโดยปกติแล้วมันจะมี2ประเภทประเภทแรกเลยก็คือOCC หรือประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนั่นเองค่ะซึ่งตัวเนี้ยถ้าชื่อเต็มมันจะเรียกว่า Overseas Student Health Cover มันจะเป็นประกันภาคบังคับสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนสับคลาส500ที่มาเรียนที่ออสเตรเลียซึ่งตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดของทางรัฐบาลออสเตรเลียด้วยอย่าง Department of Home Affairs ค่ะที่น้องจะต้องมีตัวประกันตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับยื่นวีซ่าตัวประกันตรงเนี้ยค่ะมันจะต้องครอบคลุมทั้งระยะเวลาที่น้องอยู่ที่ออสเตรเลียนั่นเองค่ะกับอีกประกันนึงซึ่งเราจะเรียกว่า OVHC หรือว่า Overseas Visitor Health Cover ซึ่งตัวประกันตัวเนี้ยค่ะมันจะมีไว้สำหรับTemporary Working Visa ไม่ว่าจะเป็น485 482รวมถึง Working Holiday แล้วก็วีซ่าท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งตัวประกันตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นประกันบังคับซึ่งน้องสามารถมีไว้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ค่อนข้างแนะนำให้มีติดตัวไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลาที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะ
ค่ะถ้าถามในมุมของคนที่อยู่ที่นี่นะคะ
ค่ะ
ประกันไม่ว่าจะเป็น OHSC นะคะหรือว่าจะเป็น OVHC ก็ตามแตกต่างจาก Medicare ยังไงบ้างคะ
โอเคอย่างที่เจ๊ได้แจ้งไปเนาะว่า OSSC แล้วก็ OVHC ค่ะเขาจะมีเอาไว้สำหรับคนต่างชาติที่มาเยือนที่ออสเตรเลียแต่ในรูปแบบของตัว Medicare ค่ะเขาจะมีไว้สำหรับคนที่ถือ Permanent Resident หรือว่า PR นั่นเองแล้วก็คนที่เป็น Citizen ที่นี่ในส่วนของตัว Medicare ค่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนสิทธิ์จากทางรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาฟรีนั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็จะครอบคลุมอยู่ในตัวที่เราเรียกว่า MBS ในที่นี้เราจะเรียกว่า Medicare Benefit Schedule มันจะเป็นรายการสิทธิ์ที่เวลามีการไปหาหมอต่างๆค่ะมันก็จะมีการครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ในตามรายการนี้นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันทาง OSC และ OVHC ก็มีสิทธิ์ที่สามารถครอบคลุมอยู่ในตัวรายการ MBS ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่ครอบคลุมเท่ากับคนที่ถือ Medicare นั่นเองค่ะ
ประกันทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Overseas Student Health Cover นะคะ OHSC เนาะ
OHSC
แล้วก็ Overseas Visitor Health Cover นะคะเป็น OVHC มีบริการทางการแพทย์อะไรบ้างที่ครอบคลุมที่สามารถที่จะใช้ได้ในออสเตรเลียแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างคะ
โดยหลักๆแล้วอะค่ะก็คือการครอบคลุมพื้นฐานของทั้ง OHSC แล้วก็ OVHC ค่ะจะมีการพบแพทย์ทั่วไปอย่าง GP แล้วก็จะมีค่าแพทย์เฉพาะทางหรือที่เราเรียกว่า Specialist นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดหรือเอ็กซเรย์ต่างๆก็ครอบคลุมอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็รวมถึงรถพยาบาลฉุกเฉินแล้วก็ค่ายาบางประเภทที่มีอยู่ในรายการที่เขากำหนดไว้นั่นเองค่ะแต่ในส่วนของข้อยกเว้นที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของทันตกรรมแว่นตาแล้วก็กายภาพบำบัดต่างๆที่น้องๆหลายคนนะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียเขาจะค่อนข้างเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราถือ OCC แล้วเราถือ OVHC แล้วทำไมมันถึงไม่ครอบคลุมในส่วนของแว่นตาหรือว่าทันตกรรมล่ะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าน้องอะค่ะได้ซื้อตัวเอ็กซ์ตร้าเพิ่มไหมซึ่งคำว่าตัวเอ็กซ์ตร้าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนประกันที่นอกเหนือเอาไว้สำหรับแอดออนเพิ่มค่ะเวลาที่สมมติว่าน้องอยากให้มันมีการโคเวอร์เรื่องของทันตกรรมเรื่องของตาเรื่องกายภาพบำบัดน้องจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมซึ่งตัวส่วนต่างนี้เราจะเรียกว่าเอ็กซ์ตร้านั่นเองค่ะ
ค่ะอย่างในเรื่องของสุขภาพจิตล่ะคะ ต้องไปปรึกษาคัลเซอร์หรือว่าจิตแพทย์ประกันตรงนี้โดยถ้าพื้นฐานสแตนดาร์ดเนี่ยนะคะครอบคลุมไหมคะ
โดยปกติแล้วอะค่ะก็คือ mental health ก็มีครอบคลุมเหมือนกันแต่จะครอบคลุมได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งแพทย์จาก GP นั่นเองซึ่งถ้าสมมติว่าจริงๆคนไทยค่อนข้างเข้าใจผิดหลายๆคนว่าแบบถ้าสมมติว่าอยู่ดีเดินไปพบจิตแพทย์เลยแล้วทำการเคลมโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะมันจะไม่สามารถเคลมได้มันจะมีเงื่อนไขบางประการเล็กๆน้อยๆที่ว่าโอเคจะต้องได้รับคำสั่งแพทย์มาก่อนนะเราถึงจะเคลมได้หรือในบางส่วนนะคะมันอาจจะมีการแจ้งว่าแบบเคสเนี้ยเคลมได้นะเคสนี้เคลมไม่ได้ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับเคส by เคสไปนั่นเองค่ะ
ค่ะถ้าเป็นอย่างของ resident หรือว่าเป็นของคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเป็น domestic เนี่ยนะคะเวลาถ้ามีปัญหา mental health เราไปหา GP แล้ว GP ก็จะเขียนแพลนให้นะคะแล้วอาจจะได้เซสชั่นฟรีจากนักจิตวิทยาอาจจะ5เซสชั่นก็แล้วแต่หรือว่า10อันนี้แล้วแต่ละบุคคลเนาะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะ กับของนักเรียน
จริงๆก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันค่ะแต่ถ้าของคนที่ถือ Medicare เขาจะมีสิทธิ์ที่ได้มากกว่าคนที่ถือ OSSC แล้วก็ OVHC นั่นเองค่ะ
มาถึงเรื่องของการเลือกประกันที่เหมาะกับสุขภาพของตัวเองบ้างนะคะ ประกันสุขภาพของนักเรียนแล้วก็คนที่เป็นวิซิเตอร์ที่มาเที่ยวหรือว่ามาทำงานชั่วคราวในออสเตรเลียก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมีหลายระดับใช่ไหมคะ คนที่กำลังที่จะเลือกแผนประกันชีวิตหรือว่าแผนประกันสุขภาพเนี่ยค่ะที่จะเหมาะกับตัวเองหรือว่าเหมาะกับสุขภาพของตัวเองเนี่ยค่ะมีข้อควรพิจารณาหลักๆยังไงบ้างคะ
ได้เลยค่ะถ้าอย่างของประกันสุขภาพนักเรียน OSSC ค่ะเรื่องหลักๆแล้วจะมีแค่อยู่2ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบสแตนดาร์ดที่มันจะครอบคลุมพื้นฐานทั่วไปที่จะแจ้งไปก่อนหน้านี้เนาะกับอีกแพลนนึงซึ่ง provider หลายๆ provider เขาก็จะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปถ้าสำหรับตัว OVHC แล้วอะค่ะOVHC สำหรับคนที่ถือ working holiday หรือว่า working visa ต่างๆอะค่ะโดยหลักๆมันก็จะมีหลากหลายแพลนมากๆเลยทั่วไปมันจะมีอยู่3แพลนแพลนแรกจะเป็นแบบ basic cover จะอาจจะ cover แค่กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็อีกแพลนนึงก็คือจะเป็นเหมือนกับ mid range cover ก็คืออาจจะมีเรื่องของการ cover GP เข้ามานะหรือยาบางส่วนแล้วก็แพลนสุดท้ายก็คือจะเป็นแพลนที่มันอาจจะดีที่สุดอาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงก็คือจะ cover กับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น GP โรงพยาบาลยาหรือแม้แต่แพทย์เฉพาะทางนั่นเองซึ่งถ้าเกิดในการเลือกแพลนนะคะจะค่อนข้างแนะนำว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามาออสเตรเลียเราอาจจะต้องมีการพบแพทย์บ่อยๆหรือคนที่มีโรคประจำตัวค่ะก็คือแนะนำให้ซื้อแผ่นที่มันสูงที่สุดไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายหรือค่ายาหรือค่าต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในที่ออสเตรเลียนะคะ
ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แม้ว่าคนที่อยู่ในออสเตรเลียเองนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินโทรเรียกรถพยาบาล000เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรานึกว่าการเรียกรถพยาบาลเนี่ยค่ะมันคัฟเวอร์อยู่ใน Medicare แต่จริงๆไม่ใช่ จะต้อง ไปทำเป็นสมัครสมาชิกเนาะกับ Ambulance ก่อน
อ
ันนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นของนักเรียนหรือว่าเป็นของน้องที่มาทำงาน working in holidays ก็ดีถ้าเขาเลือกพรีเมีย
ม
cover ไหมคะรถพยาบาล
ปกติ cover ค่ะก็คือมันจะถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินมันก็จะ cover อยู่แล้วค่ะ
ค่ะแล้วถ้าจะยื่นเคลมค่ารักษาพยาบาลนะคะภายใต้ประกัน2แบบเนี้ยนะคะจะต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนมียังไงอะไรคือข้อผิดพลาดที่คนมักจะทำค่ะ
ได้เลยค่ะโดยปกติแล้วค่ะวิธีการเคลมมันจะมีอยู่2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือการ direct billing เนาะ direct billing ในที่นี้ก็คือถ้ากรณีที่น้องไปใช้บริการคลินิกหรือว่าทางการแพทย์ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางประกันที่ถืออยู่อะค่ะตรงนี้น้องสามารถใช้ประกันไปได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสำรองจ่ายอาจจะต้องมีการจ่ายแก๊ฟฟีนิดหน่อยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเนาะกับอีกรูปแบบนึงก็คือกรณีที่ถ้าเกิดน้องไปใช้บริการคลินิกหรือว่าใช้บริการแพทย์ที่ไม่ได้เป็น นพาร์ทเนอร์กับทางประกันที่ตัวเองถืออยู่อะค่ะอาจจะต้องมีการสำรองจ่ายไปก่อนพอหลังจากที่สำรองจ่ายไปแล้วอะค่ะก็คือสามารถนำใบเสร็จหรือตัวที่เป็นใบรับรองแพทย์ค่ะนำมาเคลมทีหลังได้วิธีการเคลมอะค่ะก็คือสามารถเคลมผ่านแอปพลิเคชันของตัวเองได้เลยของประกันเจ้านั้นนะคะหรืออาจจะเคลมผ่านทางเว็บไซต์เมื่อมีการเคลมไปแล้วอะค่ะก็คือก็จะได้เงินตามระยะเวลาที่ทางประกันเขาได้ระบุไว้นั่นเองค่ะแต่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆค่ะส่วนใหญ่เลยก็คือกรณีที่น้องเขาไปเคลมค่ารักษาพยาบาลที่มันไม่ได้ครอบคลุมอย่างเช่นที่เจ๊แจ้งไปน้องว่าค่าทันตกรรมหรือค่าแว่นตาหรือค่าตรวจสายตาตรงนี้ปกติแล้วพื้นฐานมันจะไม่ได้ cover น้องเสียจากว่าน้องจะต้องซื้อตรวจเอ็กซ์ตร้าเพิ่มถ้าน้องไม่ได้มีตัวเอ็กซ์ตร้าเพิ่มอะค่ะเท่ากับว่าเวลาน้องเคลมอะมันก็จะไม่สามารถเคลมได้นั่นเองค่ะตรงนี้คนหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าฉันมีประกัน OHC แล้วก็ OVHC เรียบร้อยแล้วอะฉันเคลมได้แน่นอนเรื่องของทันตกรรมหรือเรื่องของตาแต่จริงๆแล้วจะต้องตรวจสอบประกันของตัวเองดีๆอีกทีนึงแล้วก็อีกจุดนึงที่คนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างแบบผิดเลยก็คือแบบว่าผิดพลาดเลยก็คือส่งเอกสารไม่ครบนั่นเองบางทีก็จะส่งแค่แบบใบเสร็จไปแล้วพอผ่านระยะเวลาไป1วีคถึง2วีคแล้วคือเคลมไม่ผ่านก็จะเกิดข้อคำถามขึ้นมาว่าทำไมเคลมไม่ผ่านนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วถ้าน้องมาดูก็คือน้องอาจจะแบบส่งเอกสารไปไม่ครบนั่นเองค่ะ
ค่ะในรายชื่อของคลินิกเป็นพาร์ทเนอร์ของประกันนั้นๆนะคะเราจะสามารถตรวจสอบได้จากที่ไหนคะ
โอเคน้องสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรืออาจจะเข้าไปเว็บไซต์ของประกันเจ้านั้นๆได้เลยโดยปกติแล้วค่ะเขาก็จะมีแจ้งเลยว่าคลินิก nearby มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สามารถจิ้มได้เลยว่าโอเคมีคลินิกไหนที่ใกล้ฉันบ้างแล้วสามารถเข้าไปโทรหรือว่าเข้าไปเช็คหรือว่าเข้าไปใช้บริการคลินิกนั้นๆได้เลยค่ะแต่จริงๆจะค่อนข้างแนะนำก่อนเลยค่ะว่าสมมติว่าถ้าน้องมีแพลนว่าจะไปพบแพทย์ GP อะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีการติดต่อไปยังคลินิกนั้นๆก่อนแล้วก็มีการแจ้งเขาไปว่าตอนนี้ถือประกันเจ้านี้อยู่รูปแบบนี้1 2 3 4แล้วอยากจะพบแพทย์ในอาจเป็นหวัดก็ได้จะมีแก๊ฟฟรีเท่าไหร่ทางฝั่งนู้นเขาอาจจะมีการระบุมาว่าโอเคราคาคร่าวๆประมาณนี้นะแล้วน้องอาจจะต้องมีจ่ายแก๊ฟฟรีเนี่ยประมาณเท่านี้นะ approximately อันนี้มันก็จะเป็นการดีที่ว่าน้องอย่างน้อยคือน้องได้มีการแพลนค่าใช้จ่ายว่าอ่ะฉันอาจจะต้องมีการควักเงินตัวเองออกมาจ่ายเพิ่มเติมเท่านี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมี OHSC นะคะหรือว่า OVHC แล้วนะคะจะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอะไรอีกบ้างที่นักเรียนแล้วก็คนที่มาทำงานควรที่จะเตรียมไว้ค่ะ
ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะโดยปกติแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆก็คือตัว OSSC และ OVHC อะค่ะเขาจะมีการอ้างอิงหรือว่าครอบคลุมตาม MBS อย่างที่เจ๊แจ้งไปก่อนอันนี้คือ Medicare Benefit Schedule มันจะเป็นรายการที่ทางรัฐบาลเขาออกให้ถ้าสมมติว่าลิสต์ของการที่เราจะไปหาหมอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบคลุมของ MBS น้องจะต้องจ่ายส่วนตรงนั้นไปเองนั่นเองตรงนี้น้องอาจจะมีการเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ MBS ออนไลน์ของทาง Government ก็ได้หรืออาจจะติดต่อไปทางเอเจนต์ที่ได้มีการพูดคุยอยู่ก็ได้ค่ะ
สำหรับคนที่มาเรียนนะคะหรือว่ามาทำงานชั่วคราวก็ดีหรือวีซ่าต่างๆก็ดีแล้วมีพาสเวย์ที่จะเปลี่ยนเป็น PR นะคะตรงนี้ค่ะควรมีการเตรียมตัวยังไงที่จะconvert นะคะหรือว่าเปลี่ยนจากการใช้ประกันแบบ OHSC หรือ OVHC ก็ดีมาเป็น Medicare คุณจะเอ๋สามารถแนะนำตรงนี้ได้ไหมคะ
ได้เลยค่ะจริงๆถ้าเกิดน้องที่ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวแล้วมีแผนที่จะเปลี่ยนไป PR เนาะก็คือโดยปกติแล้วคนที่ถือ PR ก็จะได้รับสิทธิ์ Medicare โดยอัตโนมัตินะคะแนะนำว่าหลังจากที่ได้ PR แล้วค่ะให้ทำการสมัคร Medicare Card เลยพอเมื่อมีการสมัครทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการยกเลิก OVHC ได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าประกันที่มันไม่จำเป็นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือถ้าสมมติว่าหากต้องการประกันเพิ่มเติมให้มัน cover อื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมก็ดีหรือว่าการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนอื่นเพิ่มเติมอาจจะมีการซื้อตัว private health insurance เพิ่มเติมก็ได้ค่ะ
ค่ะถ้านักเรียนนะคะหรือว่าคนที่ถือวีซ่านะคะมีปัญหาหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของตนเองนะคะมีหน่วยงานไหนที่เขาสามารถเช็คได้หรือว่ามีแหล่งข้อมูลไหนที่น่าเชื่อถือที่เขาสามารถจะไปตรวจสอบข้อมูลได้บ้างไหมคะ
าได้เลยค่ะน้องสามารถติดต่อไปยังประกันที่ถืออยู่ได้เลยค่ะอย่างโดยปกติแล้วประกันกับทุกเจ้าเขาก็จะมี Helpline ที่สามารถโทรหรือว่าสามารถ contact ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันค่ะรวมถึงเขาก็จะมี Store ค่ะก็คือตามเมืองต่างๆที่ว่าน้องสามารถเดินเข้าไปแล้วก็พูดคุยกับสตาฟได้เลยอาจจะถามเรื่องการเคลมถามเรื่องโน่นนี่หรือแม้แต่อาจจะซื้อตัวเอ็กซ์ตร้าให้มันโคเวอร์เรื่องทันตกรรมหรือว่าเรื่องตาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็หากน้องอยู่ในมหาลัยอะค่ะบางทีบางมหาลัยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์กับทางประกันเจ้าหน้าที่น้องก็สามารถไปใช้บริการหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เหมือนกันรวมถึงสามารถติดต่อทางเอเจนต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางไอซ่าได้เช่นเดียวกันทางเนี้ยค่ะเขาจะมีคนไทยที่คอยให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยด้วยอีกด้วยค่ะ
โอเคจะถามอยู่พอดี ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆไม่มั่นใจในเรื่องของภาษา จะมีบริการล่ามหรือว่ามีบริการแบบไทยสปีกิ้งออฟฟิเซอร์อะไรอย่างนี้ไหมคะ ก็คุณเจเอกก็ตอบไปแล้วนะคะ ว
่
าประกันบางเจ้าก็อาจจะมี นะคะ
ค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเจเอกที่มาให้ข้อมูลที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเกี่ยวกับการประกันสุขภาพในออสเตรเลียกับ SBS ไทยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากเช่นกันนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook